Kaixo, kakaintzonako entzule maitiok, hemen gea berrize, lautamezortzi.0FM-en, uin libretan surfeatzen. Ta, oingo ontane, hemen gaitu zue, irakur txantxaken saio berri baten. Hain zuzene, irugarren saioen. Ta bueno, dakizuen bezala, irakur txantxaken, lau testu irakurtzi ez gain, ba, lau kantu aitzeko aukeri eukiko zua. Ta bueno, gaurko hontan, azteko eta bain, ba, kakaintzonako artxibota jungea behitzea. Ta bertan, ba, 2010-eko kakaintzona fantzinien aurkitu duten, ba, testu bat irakurriko izuet. Bueno, zehatzo ezateko, ba, kakaintzona fantzine hau, 2010-eko otzailien ateaz zuten, bertako lagunek, eta ale berezi bada. Eta, bueno, nik ekarrieten testua, irakurtzi ekin gozot beste igabe. Eta izenburue hau da, tonto el que no lea. Beno, hemen da kakaintzonako horri galdu batean beste txoko berri bat. Ordu betez belarrietan eduki nuen zurrumurru horri isilarazteko. Bai etzezatera derrigortutan nengoen. Edo zer esan edo egingo nukeen tortura ari amaiera emateko. Horrela, hemen duzue nire pazientzi falta eta ez etzezateko ez jakintasun hori, tinta bihurturik horri honen gainean plasmatua. Az gaitezen. Irakurle zarete noi, eta ez kakaintzona irakurle zolik, eta ez zarete noi, liburu gomendio edo komentarioak egitera animatu naiz. Horretarako tortura psikologiko gogorrenak erabili badituzte ere. Baten bateri ego haizeak eman, nire gomendioa jarraitu eta aipatutako liburuak irakurriko dituelakoan, zein nuxentea ez. Ale honetarako aukeratu dudan liburua George Orwellen 1984 da. Novelak Winston Smith langilea du protagonistatzat, bera superestatu batean bizi da, non gobernuaren kontrola eskina guztietaraino eta norbanakoaren pentsamenduetaraino hel daitekeen, kontrolatuz eta berau erabiliz. Gran hermanoa da botere absolutu eta nagusia, dena ikus dezakeen gobernu burua, bere antagonikoa, gozten gaizkilea, jendeak dion gorrotoagatik botere bidea. Winstonek gauza birplanteatuko ditu, gauzak birplanteatuko ditu, baina historioa aurrera doan enean zailagoa egingo zaio bertatik ies egitea. Benetako artelana, munduko etorkizun irakurle onenak gaindituko ez lukeen predikzioz josia dagoen liburua da. Gizartea eta boterearen arteko lotura, bertako mailaketa, elkarren arteko sostengua, kontrol bideak, eta bar. Gizarteak gaur egun jasaten dituen arazo nagusietan murgildu eta arazoen perspektiba desberdin bat eskaintzen du novela honek. Egia da exageratua dela eta ez dela egungo gizartearen kalkamonia, baina honela ditugun arazoak errazago nabari daitezke eta gaurko egoeraz zer pentsatua ematen du. Boterearen eta honek gizabanakoaren gainean sortzen dituen erlazio eta dependentzien analisi sakona da. Datu kurioso bezala, liburuaren izenburuarena aipatuko dut. George Orwellek 1948 idatzi zuen liburua etorkizunean gertatuko zenaren predikzioa eginez. Novela datatzeko azken bi digitoei buelta eman besterik ez zuen egin. George Orwell, benetako izena Eric Arthur Blair, 1903an jaio zen Montiarin, Indian. Birmaniako polizia imperial gisa lan egin ostean, Parisera joan zen egoera hobe baten bila. Frantziako hiriburuan eskale bezala jardun zen urte luzeetan zehar, baita beranduago Ingalaterran. Esperientzia hauek izan ziren bere lehen liburuko gaia, Sin Blanca en Paris y Londres. Liburu honi beste novela lista luze batek jarraitu zion ondoren. Espainiako gerrate zibilean parte hartu zuen. Poumeko milizietan eta esperientzia horretatik beste liburu bat idatzi zuen. Homenaje a Cataluña. Bere liburu aipagarrienak beranduago etorri ziren ordea. 1945an idatzitako Rebelión en la Granja eta 1948an idatzitako 1984. Londresen hil zen 1950garren urtean. Postdata. Norbaitek irakurri nahi izan ez gero, Gaztelekuko goiko pisuan hartzeko aukera dago. Bueno, eta irakurtxantxa honen ostien, ba, gaur ekarri dizuetan taldien kantu bat jarriko izuet. Taldie Gora Gora Kids da, Horror Songs diskoko Yuri Gagarin kantuekin uste zaituzte.
Kosmическое пространство.
Lendabiziko gizakia izan zen, espaziora irteten. Krutxefek esan zuen, ez zuela jainkorik, ikusi. Joan zen espaziora, eta mika mabos batean hil zen lurraren kontra.
Bueno, da hurrengo irakurketia, ba, pentsaudet, errezeta baten inguruen eitia. Bueno, ba, errezeta hau erabiltzeko osagaiek hauek dituzue. Azteko eta behin, ba, pentsaudet, ba, bi launentzako. Bueno, gehiago nahi baezue, ba, laurentzako, ba, doblatzen jutie da, hori garbi. Ta bueno, lehenengo ba erosi o lortu, ba 12 bat esparrago trigero edo zainzuri zain berde, ez? Ta honekin batea, 12 trigeru ez gain, piper bat, pare bat tipulin, da berko dituzu baita olilue, gatza eta pipermin beltza. Bueno, ta prozedurie, azteko tamen, jarri zartai bat, berotzen olio pitxin batekin, tal baldima ba, zu bajuen, ta bota horrea, zain zuriek, trigero berdiek, hain zuzena. Ta hor txeuki, baju iten, iten haidin bitartien, ba, azizaitezkete, ba, tipulie txikitzen, Juliana eran, txikiu tipulie, harki, kas, ta beste zartai batea gehitu. Ta pixkanaka, pixkanaka, bueno, bai, azkar bizi geha, baina, bueno, bakizue, ba, janaje, poliki inda, askoz goxu da, hola. Hori, gehitu gatz pixkat, olio eta gatz pixkat tipuliei, eta hor txep, suabe egiten aidan inda, aidan bezala usai goxue zabaltzen, ba, behitu agar, esparra hauek nola aidien baitare prejitzen, poliki, eta moitzen jun, eta aldi berien, ba, nahi dezuen bezala, piper gorrile ebaki, eta gehitu tipuliei, ego bueno, beste aukera bada, piper gorrilek potekuk izetia, eta tipulie ja itxuri hartu dunin, orduntxe gehitzia. Eta bueno, ba, ordu erdi ingurun, ordu bete inguruan, baita, ja suabe jarri bat zuen ordu beten, bestela ordu erdin, ba, atea ja, zain zurilek, edo trigero berdiek plater batea, eta ero gehitu, ba, tipulie eta piper gorrilek. Hortxe, dana elkarrekin da gezuela, ba, bota gatz pixkat baita, ezte pixkat izaten tenin pixkat da, olio pitxin bat gehitu, eta bukatzeko, ba, piper min beltza, gehitu ola pixkat, tak, eta hortxe haukezue, txuri gorri berde beltz platera hori. Eta, bueno, hau simplie, merkie eta erreza daiteko, eta eo zeinen eskura da, eta, bueno, ba, izen lehike lehen platera goxo bat, edo beste aragi edo arrai batei laguntzeko moduko ba, osagatia. Ja. Eta hortak ezu, ba, egin da ero, ba, onena beratzea, jati, eta on egin. Egile esan, errezeta honek izenik ez dake. Baina, bueno, ba, bitzek nahi dion izena jarri leike. Eta, bueno, ba, ikusita koloriek, ba, dide, ez, ba, ikurrine. Ni proposatzeten izena. Bueno, ba, jate maizu, ite zuenien, da jate zuenien, ba, kontako izu, da, ber, ze nolako esperientzi kulinari jue izen dan. Eta, bueno, ba, testu honen atzetik, txantxa honen atzetik, pixkanaka plak, potzu egiten ari geha, eta oain, ba, gora kitzen, beste kantu bat, kasu hontan, mamuaren jauregian.
Igandero gertatzen da izatehen izkan bila urrunetik etzuten da izakirik ez da egon mamuaren jauregia izakirik ez da egon mamuaren jauregia mamuaren jauregia igandero gertatzen da izaten izkan bila urrunetik entzuten da gizakirik ez da egon mamuaren jauregia
Bueno, hor, diskuro bate onda eta aurrengo kantu ere sartu zaigu, baina, bueno, hoxe zenuen gora-gora akitzen mamuaren jauregian kantua. Eta, bueno, ja, errezeta hori inda gero, ja, hemen usaitzet, usai goxua hola, eta, ja, tripazorriek dantzan dazkeu. Hemen, jakin, hemen jarraitze deula, kakaintzona irratien, lauta emezortzi puntu zeron, FM-ko lauta emezortzi puntu zeron, eta irubebikoitza kunkakainzona.neten. Hau irakur txantxak dezue. Ta bueno, urrengo irakurketie, kontulepo fanzinetiken ingoizuet, 2011ko alie da, gaur ekarrietena, irugarren alie hain zuzena, eta bertan barruen sortzen atalien aurkitutako poesi saiakera bat dezu hau. Ta hola esategu. Gau ilunean seguru sentitzeko itzalak atzean usteko esku bat altxatzen da. Lasai, geldo, etengailuaren bila eta xalo errugabe piztu du bombila. 66 urte joan dira jada, berriro gertatzea inozoena guztientzat ezinezko. Egun hartan argiak, baina zientziaren alde ilunenak itzali zituen lurrak. Ura ordea ezberdina zen, ikaragarriegia mundu garaikidean gertatzeko. Eta seguru sentitzeko, xalo errugabe etengailua berriro ukituz, amatatuko du bombila. Albiste harrigarriak esnatuko du. Gaur ez bada, urrengo goizean. Dirudienez, bai, berriz gerta daiteke. Ben eroriaz, ez baita ikasten, dirua tartean denean. Naiz eta gorpu mendien usaina zabaldu musuparean. Azkar garbitzen ditu eskuak, urde diruzaleak, dotoreziaz gordez itxurak, ilobi bihurtuz lurrak, dirua nagusi baitu zientziaren alde makurrak, dirua nagusi baitu argiaren alde ilunak.
danza.
Ta abilera bizitzen guazen irratzai hontan, aliauga ja azkenengo zatira. Ta bueno, azkenengo irakurketiei egin aurretiken, ba, hemendiken eskerrik asko, entzuten zaudeten guztioi, ta bueno, parte hartzie danuntzako hemen zabalduta dao. Eta, bueno, inbitatze zaituzte urrengo baten, ba, zuen testuek ekarri, zeuen propiluek, o aneo hemen bilautakuek, ba, hemen erekin batea irakurtzea, eta momentue gozatzea. Eta, bueno, azkenengo irakurketa sartuko naiz, ba. Azkenengo hau, historio hiperlaburrak, ipui bildumatik hartutako da, handik arrantzautako da, hain zuzena. Historio hiperlabur hauek, oso gomendagarriek, por cierto, hemen dituzue, ba, Mario Benedetti, Eduardo Galeano, Augusto Monterroso, da Julio Cortázarren ipui laburrek, ba, euskeratuta. Hemen armiarma.eus agerkarien bilauleik ezueta, bueno, gure zorioneako, ba, 1985 urtien, ba, Gerardo Markuletak euskera ekarri zitun, da, hor aurkitu deten ipuder labur bat irakurriko izuet. Kasu honetan, Mario Benedettina da, eta urte askotarako izena du. Urte askotarako. Taberna baten barraren ondoan ezagutu zuten elkar. Nork bere garagardo pitxerra aurrean zuela eta solasaldiari ekin zioten. Hasiera batean, ohi denez, eguraldiaz eta krisiaz, gero gai orokorren eta ez beti arrazionalki loturikoen gainean. Gizon argala idazlea omen zen. Bestea berriz, gizon arrunta. Argala idazlea zela jakin bezain laster, bestea artista izaera laudatzen hasi zen. Bere esanetan, idatzi ahal izatearen privilegio soila. Etzazula pentsa hain ederra denik, esan zion argalak. Badira ere, babesgabe sakonean zauden uneak. Norberak idatzi duen guztia zaborra besterik ez dela pentsatzen duen uneak. Baliteke horrela ez izatea, baina norberak horrela dela uste du. Begira, urrutira jo gabe, aspaldi ez dela nire lan argitara gabe guztiak bildu, urte askotako lan alegia, nire adiskide honenari dei egin eta zera esanion. Begira. Honek ez dik bat ere baliorik, baina ulertuko duk, erraustea mingarriegia dela niretzat. Beraz, egidak mesedea, errezak, zine egidak erreko duala. Eta zine egin zidan? Gizon arrunta unkiturik gelditu zen, jarrera autokritiko haren aurrean. Baina ezen inolako komentariorik egitera ausartu. Isilune luze baten ondoren, garondoan azka egin eta garagardo pitxerra altzatu zuen. Bapatean, honakoa esan zuen, aizu. Tarte luzean aritu gara izketan eta elkarren aurkezpena ere ez du egin. Ernesto Chavez dut izena, merkatal bidaiaria. Eta eskua eskaini zion. Urte askotarako, zan zion besteak, eskua atzamar ezurtzuez ez dutzen zitzaiola, ziola. Franz Kafka, zure esanetara. Bueno, ta historio hiperlabur honen irakurketien ostien, ba, aio esatie beste iketza geratzen, urrenare hemen elkartuko gea. plazer handi bat izen da, zuekin elkartrukatzie minutu radiofoniko hauek, eta, bueno, ba, azken kantie, gora-gora kitzen, marabunta. Urren arte, aio!
¿Qué le gustaría oír?
Yo no entiendo nada de música.